Raportul este unul singur, documentul e același. Cine mă va putea opri pe mine? Să țin ieftin. Deci situația lor juridică pe dublă cetățenie nu poate fi cunoscută decât de cel care dă cetățenia. Dincolo de asta, când îi dă pașaportul, decât dacă nu introduc o chestie pe pașaport, altfel nu se poate aplica. Părerea mea este, ea este inaplicabilă. Ceea ce înseamnă că s-ar putea să fie ca întotdeauna o chestie de praf în ochii Uniunii Europeană. Uite-te ce grijă avem noi, fiindcă în realitate eu oricum n-am mecanismele să pot să pun în aplicare așa ceva. Și nici nu mă interesează. Nu, acum sincer, gândiți-vă, cine mă poate împiedica să plec? Deci asta este o lege dată, da, cred că ar intra în categoria gâgă, legiferează sau ceva de genul ăsta. Pentru că e atât de prost făcută că nici nu-mi vine să cred că e vorba numai de a fi un pic ticălos, ci vorba de tare multă incompetență.
Ați ascultat un interviu cu președinta Fundației pentru o Societate Deschisă din România, doamna Renate Weber, realizat de corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un proiect de lege avizat ieri de guvern, care va obliga editurile din Republica Moldova, inclusiv pe cele private, să-și coordoneze activitatea editorială cu Ministerul Culturii, a provocat nemulțumirea mai multor producători de carte. Ei califică proiectul de lege drept o încercare de cenzurare a activității lor. Revine la microfon Vlad Țurcanu.
Directorii principalelor edituri private din Republica Moldova se declară împotriva instituirii de către Ministerul Culturii a unui control asupra activităților editoriale, așa cum prevede un proiect de lege remis astăzi spre examinare Parlamentului. Ei spun că prin această inițiativă legislativă se urmărește cenzurarea listei de titluri de cărți care ar urma să fie tipărite. Potrivit șefilor de edituri, o asemenea măsură ar avea, între alte efecte, și consecințe economice negative asupra întreprinderilor producătoare de cărți. Directorul editurii Cartier, Gheorghe Rizanu.
În fond este o lege care permite unei persoane sau unui aparat administrativ să decidă în mod subiectiv. Astăzi ar putea aproba și accepta listele fără nicio problemă. Peste un an sau doi ar putea interzice unor edituri, unele titluri, să fie aprobate motivând că apare la o editură concurentă. Și având grijă enormă față de banii privați ai editorului. Ceea ce fac ei astăzi ar putea deveni peste un, doi ani o cenzură în sensul adevărat al cuvântului, fiindcă e de ajuns să mai apară o modificare mică peste 6 luni și să mai apară cuvântul și aprobă.
Și directorul editurii ARC, Iurie Bârsă, s-a arătat îngrijorat în legătură cu urmările pe care le-ar putea avea noul proiect de lege cu privire la activitatea editorială.
Adoptarea unei astfel de legi, indirect, ar însemna o cenzurare a activității editoriale în Republica Moldova. Noi, de vreo 4 ani de zile, de fapt, am și uitat cum se face acest lucru, fiindcă activitatea editorială era licențiată. Deci noi trebuia să obținem o licență pentru a putea să prestăm servicii în domeniul acesta editorial. În cazul când un plan editorial se aprobă de Ministerul Culturii, sigur că ei ar trebui să își asume și o responsabilitate pentru excluderea sau propunerea unor titluri pentru editare. Dacă se aprobă la Ministerul Culturii, sigur că bănuiesc că ei și-ar rezerva o posibilitate de a excludere unei titluri din planul editorial.
Președintele Asociației Editoriale Noi, care reunește mai multe instituții de profil din Chișinău, Iulian Filip.
Dacă guvernul solicită aceste planuri editoriale cu intenția de a pune umărul, deci e lăudabil și de Doamne, dar dacă de a pune piciorul, mă rog, lucrurile astea noi le cunoaștem mai bine. Mi s-ar părea trist sau regretabil să se radiografieze intențiile editurilor, care în marea lor majoritate sunt private, adică se editează din banii proprii și atunci statul nu prea are obraz să intervină.
Iată ce a declarat la rândul său directorul editurii Litera, Anatol Vidrașcu.
În primul rând, noi nu intrăm în subordinea Ministerului Culturii, fiind de edituri private, în primul rând. În al doilea rând, noi nu am fost consultați atunci când a fost vorba de adoptarea acestei inițiative legislative. Și dacă ea va fi aprobat, cred că ea va avea repercusiunile cele mai grave asupra procesului editorial din Republica Moldova, Pentru că în felul acesta se va institui o cenzură în starea cea mai pură. În ce mă privește, cred că nu voi prezenta, chiar dacă îmi vor fi solicitate, și nu aș vedea cum ar putea să-mi impună ca să prezint aceste liste, fiindcă noi în felul acesta o să încălcăm și câteva articole din Constituție în ce privește și proprietatea privată și dreptul la opinie și la libertate. Sigur, dacă vor să aibă greve din partea colaboratorilor editurii și a studenților și a intelectualității în genere, pentru că centura a doua oară nu o să mai suporte nimeni. Și după aceea, să zicem, dacă în planul editurii ar fi o carte Basarabia Pământ Românesc și asta n-ar conveni cuiva, de ce ar trebui un funcționar de la Ministerul Culturii să ne dicteze nouă editorilor ce ar trebui să includem în plan și care sunt cărțile? Mai ales că statul nu ne ajută cu nimic și, din contra, noi plătim impozite statului și atunci cum ar putea să intervină și în activitatea noastră comercială?
Temerile editorilor privați ne-au fost confirmate de surse avizate din Ministerul Culturii, care au declarat sub protecția anonimatului că proiectul de lege citat a fost elaborat cu scopul fortificării editurilor de stat și a interzicerii unor titluri de carte care nu convin actuale guvernări comuniste. Din Chișinău, Vlad Surcanu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de la Praga de Viorica Zaharia. Este ora 21:36 de minute. În partea a doua a emisiunii veți mai putea afla informații despre consumul de droguri în Republica Moldova și în alte state din Europa de Sud-Est, despre posibila majorare a tarifului pentru gaze naturale, precum și revista presei moldovenești. La Chișinău a fost marcată astăzi Ziua Internațională împotriva abuzului de droguri. Această zi de 26 iunie a fost declarată acum 15 ani de Organizația Națiunilor Unite drept zi de combatere a abuzului și traficului de droguri. ONU a mai recomandat atunci guvernelor să organizeze în această zi diferite acțiuni care ar spori conștientizarea pericolului pe care îl reprezintă drogurile. Ilona Spătaru a stat de vorbă astăzi cu câțiva tineri consumatori de droguri, dar care acum urmează tratamente de dezintoxicare. Ilona ne oferă amănunte despre costul acestui tratament și posibilitatea de reabilitare a foștilor narcomani.
În fiecare an, în Republica Moldova, aproximativ 140 de consumatori de droguri decedează din cauza supradozelor. Numărul utilizatorilor de stupefiante se află în creștere. În același timp, numărul persoanelor care apelează la medic pentru tratament este foarte redus. Principalul motiv, potrivit doctorilor, sunt cheltuielile mari pentru tratamentul de dezintoxicare. Deși, conform legii, costurile tratamentului bolnavilor de narcomanie sunt suportate de bugetul de stat, guvernul nu dispune de suficienți bani în aceste scopuri. 10 zile de tratament costă aproximativ $100, cam tot atâta cât i-ar trebui pentru 10 zile unei persoane care își administrează opiu, un drog accesibil în Republica Moldova. Pentru că psihologic și fizic sunt dependenți de stupefiante, majoritatea bolnavilor preferă să-și cumpere în continuare droguri în loc să se trateze. Directorul adjunct al dispensarului narcologic republican, Anatol Marandici.
Finanțele care sunt alocate de guvern acoperă parțial necesitatea asistenței medicale bolnavilor de narcomanie. Pe zi, 5-6 lei merge pe medicamente. Dar unei persoane în dependență de doză, zilnic este necesar medicamente în sumă de la 100 până 150 de lei. Este și așa asistență medicală supra-minimul gratuit garantat de stat, care o achită deseori pacienții care sunt în stare să achite tratamentul. Tratamentul de 10 zile costă în jurul la 1.400-1.500 lei.
Valeriu este un bărbat de 40 de ani. El s-a drogat vreme de 16 ani. Din cauza consumului de droguri, Valeriu a fost părăsit de soție și a rămas fără lucru. În urmă cu 2 săptămâni, el s-a internat la spital în speranță că se va trata de acest viciu. Valeriu spune că i-a promis fetiței sale de 16 ani că va renunța la droguri și nu vrea să o dezamăgească.
Да, я готов на все. Я не хочу, чтобы мой ребенок коснулся хоть даже близко
Aș face orice pentru ca fetița mea să nu se confrunte niciodată cu problema drogurilor. Vorbesc foarte mult cu ea. Îi povestesc câte necazuri mi-au adus narcoticele. În Republica Moldova, drogurile sunt accesibile dacă ai bani. Iată de ce părinții trebuie să aibă mare grijă de copiii lor și să-i protejeze de acest viciu, spune Valeriu. Statisticile arată că în Republica Moldova peste 70% din consumatorii de droguri sunt infectați cu virusul HIV. Ei contractează boala în urma utilizării comune a uneia și aceleiași seringi pentru administrarea dozelor de stupefiante. Arina este o tânără de 24 de ani, confirmată cu virusul HIV. Deși nu consumă narcotice, cauza bolii de care suferă ea și fetița sa de numai 4 luni o constituie tocmai acestea. Soțul și fratele Arinei s-au drogat împreună vreme de 6 ani. Când acum 2 luni au aflat că au HIV, nu se mai putea face nimic. Boala era într-un stadiu avansat. Fratele Arinei a murit, iar soțul ei este țintuit la pat. Arina și fetița sa sunt internate la spital.
Он употреблял наркотики, но еще как бы по молодости. И он, видимо, ну сказали, что он болел лет 6-7. Долго болел, долго на глазах, вот практически умирал.
Fratele meu se droga din adolescență. După câțiva ani, a început să se simtă din ce în ce mai prost. Am fost cu el prin multe spitale, l-au tratat de multe boli, dar starea lui nu se ameliora. Când a făcut testul HIV, boala era deja într-un stadiu avansat. A mai trăit doar o lună. A murit sub ochii mei. A fost groaznic. Cel mai mult mă îngrijorează acum soarta copilului meu. El nu este vinovat de nimic.
Я сразу начала бояться за ребенка. За свое здоровье как-то еще не переживаю, потому что я не ощущаю ничего еще.
În prezent, în Republica Moldova, 6 copii sunt confirmați cu virusul HIV. O bună parte dintre aceștia au contractat virusul de la mamele lor, care consumă sau au consumat droguri. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Adăugăm că o notă a Ministerului Sănătății difuzată astăzi arată că în Republica Moldova consumul de droguri ia amploare deoarece aici se cultivă ilegal mac opiaceu și cânepă indiană, care, în raport cu alte droguri importate, au și un preț mai ieftin. Ministerul Sănătății mai arată că substanțe narcotice se comercializează preponderent în discoteci, dar și în școli generale și instituții superioare de învățământ. În raportul anual cu privire la traficul de droguri în lume, lansat astăzi, Agenția Specializată a Națiunilor Unite avertizează asupra unei tendințe îngrijorătoare și anume creșterea consumului de heroină, un drog puternic, în țările Europei Centrale și de răsărit. Potrivit raportului, consumul heroinei în această parte a Europei este deja mai mare decât în Europa Occidentală. Autorii studiului spun că heroina ajunge în Europa din Afganistan. Raportul ONU arată că Afganistanul produce 76% din producția ilegală de opium și traseele prin care acest drog ajunge în Europa de răsărit sunt tradiționalele trasee ale mătăsii sau ruta balcanică. Potrivit aceluiași studiu, consumul de heroină a crescut în Asia Centrală, în Rusia, Albania, în țările Baltice, în Belarus, Republica Moldova și România. Tot astăzi, în lume, a fost marcată Ziua Internațională de Susținere a Victimelor Torturii. La Chișinău, câteva organizații pentru drepturile omului au colectat semnături în favoarea unui demers adresat conducerii Federației Ruse cu solicitare de a susține persoanele care au devenit victime ale torturii în această țară. Iată ce a declarat astăzi corespondenților noștri la Chișinău unul dintre voluntarii organizației Amnesty International, Ilie Agapi.
Noi strângem semnăturile pentru petițiile care va fi înaintate în Federația Rusă în susținerea persoanelor care au fost supuși torturilor. Cetățenii Republicii Moldova tot au fost supuși torturilor, nu numai în Republica Moldova, dar și au fost cazuri în Federația Rusă. Noi, ca voluntarii Amnesty International în Republica Moldova, nu putem să rămânem indiferenți în fața faptelor acestea care, din păcate, au loc astăzi. Cum și în Republica Moldova, cum și pe spațiul post-sovietic. Și toate acțiunile noastre sunt îndreptate spre evitarea faptelor acestea nu prea plăcute.
A fost voluntarul organizației Amnesty International, Ilie Agapi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică nu a reușit să ajungă astăzi la o înțelegere cu întreprinderea Moldova Gaz în privința majorării tarifului pentru gaze naturale. Problema creșterii tarifului nu se amână însă pentru multă vreme. Noile prețuri pentru gaze urmând să fie examinate peste câteva zile. Detalii de la Vitalie Kondratski.
Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică, ANRE, a amânat luarea unei decizii privind majorarea tarifelor la gazele naturale. Consiliul de Administrare al ANRE nu a căzut de acord cu o majorare de 38% a tarifului la gazele naturale solicitat de către Moldova Gaz. În schimb, ANRE a propus un tarif de 1067 de lei pentru 1000 de metri cubi de gaze față de cel solicitat de Moldova Gaz de 1155 de lei pentru 1000 de metri cubi. Directorul agenției, Nicolae Triboi.
Pentru Moldova e mai mare greutatea a datoriilor care se formează din pricina că mulți consumatori nu se achită la vreme sau chiar nu au posibilitatea să achite, cum este termocomul. Și de aceea, astăzi n-am primit o decizie concretă, o să discutăm, o să vedem la ce cifre o să ieșim la fine.
Președintele Consiliului de Administrare al Moldova Gaz, Ghenadi Abashkin, a declarat la rândul său că tariful solicitat de companie este unul minim care să permită recuperarea pierderilor suportate în prima jumătate de an, timp în care ANRE a amânat majorarea tarifelor.
Noi am vrea un tarif și mai mare decât cel propus, însă dacă ANRE va accepta propunerea noastră, vom reuși să compensăm pierderile suportate în prima jumătate a acestui an.
De aceea eu nu sunt atât de optimist ca și agenția. Obiectivele pe care ne le propunem astăzi sunt să activăm fără pierderi, să ne achităm datoriile față de Gazprom, să asigurăm consumatorii interni cu cantitatea necesară de gaze naturale, precum și să asigurăm tranzitul de gaze către țările balcanice și către alte țări.
Tranzită gazul la Balcane și în alte țări.
Potrivit lui Ghenadi Abashkin, populația achită atât consumul curent de gaze naturale, cât și datoriile istorice, nivelul achitărilor fiind de 120%. În schimb, cei mai mari răuplatnici sunt întreprinderile din sectorul energetic. Pierderile Moldova Gaz, după ce în anul trecut a fost redus tariful la gaze, au constituit 154 de milioane lei. Ghenadi Abashkin. Pierderile companiei provocate de reducerea tarifului cu 10% sunt de circa 20 de milioane de lei anual. Alți factori care majorează pierderile Moldova Gaz sunt deprecierea valutei naționale, neachitările, majorarea de 5 ore a salariului tarifar în ramură și altele. La momentul aprobării tarifelor actuale, în 1999, cursul dolarului era de 11 lei și 50 de bani. Acum însă acesta este de 14 lei și 50 de bani. Atunci, tariful de 926 de lei achitat de către consumator pentru 1000 de metri cubi era echivalent cu 82 de dolari. Acum el este echivalent cu doar 64 de dolari, în timp ce noi plătim Gazpromului 80 de dolari pentru aceeași marfă. Consiliul de Administrare al ANRE urmează să se întrunească din nou la 30 iunie pentru a decide care va fi nivelul tarifului la gazele naturale. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Chiar dacă întreprinderea Moldova Gaz insistă asupra majorării tarifului pentru gazele naturale, datele oficiale arată că o parte din populație nu este în stare să achite actualul tarif. Mai mulți locuitori ai autonomiei găgăuze au rămas de câteva zile fără gaz, deoarece întreprinderea furnizoare i-a deconectat de la rețea din cauza datoriilor. Relatează de la Comrat Maia Grigore.
Locuitorii orașelor Comrat și Cedrlunga de mai bine de o săptămână au fost deconectați de la rețeaua de gaze naturale, deoarece nu au achitat la timp plata pentru gazele consumate, care se cifrează la 12 milioane de lei. Consumul de gaze naturale în autonomia găgăuze în anul 2003 a constituit 53 milioane metri cub, în sumă de aproape 48 milioane de lei, dintre care au fost achitate doar 23 milioane de lei, ne-a declarat directorul societății de acțiuni Găgăuz Gaz, Alexandru Proferian. Potrivit lui, această situație s-a creat din cauza colectării proaste a plăților pentru consumul de gaze naturale și reducerii pierderilor supranormative la gaze. Să menționăm că numai în municipiul Comrat locuiesc 27.000 de locuitori, aproape 6.000 de copii până la 14 ani, funcționează universitate și 6 grădinițe de copii. În afară de aceasta, funcționează foarte multe întreprinderi private, în special în sectorul alimentar. Specialistul de la Direcția pentru Transport, Construcție și Servicii Sociale, Gheorghe Cârma, ne-a declarat că datoriile populației și a întreprinderilor industriale și agricole din autonomia găgăuță pentru consumul de gaze naturale se cifrează la 39 milioane de lei. El a spus că executivul a aprobat programul de gazificare care prevede ca în decurs de 3 ani să fie gazificate toate localitățile din această regiune. Cârma a spus că până la finele anului curent, în autonomia găgăuză, va demara construcția gazoductului cu presiune înaltă, Comrat-Cantemir-Leova, fiind finanțat de concernul rus Gazprom. Potrivit lui, din cele 26 de localități din autonomia găgăuză, 20 sunt gazificate. Până în prezent, a spus el, din contul tuturor surselor de finanțare, au fost construite și date în exploatare mai mult de 53 km de gazoducte. El a menționat că autoritățile locale conlucrează eficient cu Fondul Investițiilor Sociale la realizarea proiectelor de gazificare. Potrivit lui, asociațiile Fondului pentru finanțarea lucrărilor de gazificare în decursul anilor 2002-2003 au constituit 4,7 milioane de lei. Anul acesta au fost alocate din bugetul autonomiei 1 milion de lei pentru construcția gazoductului cu un gaz Comrat, 75.000 de lei pentru gazificarea centralei electrice de la școala din Serapontica și încă 450 de lei pentru gazificarea edificiilor din Comrat și Vulcănești. Am realizat un sondaj de opinie în care i-am întrebat pe mai mulți oameni simple întâlniți pe străzile orașului cum se descurcă în aceste zile fără gaze naturale. Iată ce ne-a spus pensionara Elena Sinelnikova.
Foarte greu, ieșim afară câteodată la căstior, fierbim apă, facem mâncare și lupșăm. Total e foarte greu.
O altă locuitoare, Claudia Frunze, a spus că are doi copii, locuiește la bloc și le este foarte greu.
Ceva zile nu avem apă, nu avem gaz, nu la seară ierni și lumină nu a fost. Doi copii mici în apartament, nici nu spui nici balon de gaz, nici nimic. Nu știu cum o să duc.
Solicitați de noi, mai mulți responsabili de la întreprinderea Găgăuz Gaz ne-a declarat că livrarea cu gaze naturale la Comrat și Ceadărlunga va putea fi reluată doar după ce consumatorii își vor achita datoriile. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
În urma creșterii prețurilor, valoarea bugetului minim de consum a continuat să crească în Republica Moldova. Astfel, în luna mai, aceasta a constituit, potrivit Ministerului Muncii, 1.342 de lei, cu 73 de lei mai mult decât în aprilie. Salariul mediu constituie în Republica Moldova, conform datelor oficiale, aproximativ 700 de lei și respectiv nu acoperă decât jumătate din necesitățile unei persoane. Responsabil din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, citați de agenția Flux, spun că valoarea bugetului minim de consum s-a majorat în rezultatul creșterii prețului pâinii, legumelor și zahărului. În Ucraina vecină, prognozele despre o roadă redusă de cereale și cartofi a provocat o adevărată panică, astfel încât oamenii cumpără pâine, crupe și paste făinoase în cantități mari, fiindu-le frică de o posibilă criză sau creștere a prețurilor. Edgar Șelaru are amănunte.
Scenele văzute în magazinele ucrainiene de la Kiev se aseamănă celor din vremurile de lipsuri sovietice. Ucrainienii golind cu repeziciune rafturile de făină, hrișcă și alte alimente, pe fondul zvonurilor persistente despre mari scumpiri, urmare a recoltelor dezastroase anticipate anul acesta. Ucraina nu este o țară oarecare, fiind cunoscută pentru solul ei dintre cele mai bune din Europa, odinioară grânarul Uniunii Sovietice și una din principalele republici exportatoare de grâne. Mărturiile culese zilele acestea de la Kiev, oraș cu 3 milioane de locuitori, vorbesc despre dispariția instantanee a oricăror alimente, care, odată livrate magazinelor, nici nu mai apucă să fie puse în rafturi. În ultimele câteva zile, prețurile la făină, macaroane și alte produse făinoase aproape s-au dublat, iar lumea se așează la coz de la primele ore ale dimineții. O majoritate a populației resimte dureros scumpirile, salariul mediu în 2002 fiind echivalentul a numai circa $70. Vicepremierul Nicola Azarov a declarat guvernului săptămâna aceasta că nu ar exista motive de panică și a cerut populației să înceteze agitația care nu face decât să alimenteze creșterea prețurilor. Experții notează însă că după o iarnă deosebit de aspră, urmată de secetă, se anticipează că recolta de grâne va scădea cu circa 40%. Dacă anul trecut recolta raportată s-a ridicat la 38,8 milioane de tone, anul acesta ea ar fi estimată la 23-27 de milioane de tone. Oficialitățile afirmă, pe de altă parte, că cifrele despre recolta anterioară au fost falsificate masiv, dându-se de înțeles că rezervele de stat ar fi suficiente pentru a se permite exportul secret de cereale. Cererea de cereale pe piața internă este apreciată la 7 milioane de tone. Vicepremierul Azarov s-a angajat între timp să stabilizeze piața prin procurarea unor cantități suficiente de alimente, iar oficialitățile de la Kiev au anunțat planuri de cumpărare a cel puțin 4.400 de tone de făină, zahăr și hrișcă pentru a stopa creșterea prețurilor.
Viitorul statut al regiunii transnistrene, ajuns în aceste zile în atenția adunării parlamentare a Consiliului Europei, precum și modul în care autoritățile de la Tiraspol înțeleg să conducă localitățile din stânga Nistrului, constituie câteva subiecte din presa apărută astăzi la Chișinău, așa cum puteți afla de la Iulian Ciocan.
Puțin dintre cetățenii Moldovei au fost preocupați de ideea fixă de a construi castele, scrie ziarul Chișinovski Obozrevatel. Castelele somptuoase îți sar în ochi atunci când te plimbi prin Chișinău. Ele au fost construite de cei care sperau să se îmbogățească repede. Dacă e să-l credem pe Alexander Vitanov, președintele Camerei Naționale de Bunuri Imobile, pentru construcția unui castel se cheltuia uneori și 100.000 dolari, în speranța că se va obține un câștig de jumătate de milion dolari. A ieșit de îndoaselea. Întreținerea castelelor costă scump. Astăzi oamenii bogați preferă apartamentele confortabile, abandonând castelele spațioase, al căror număr nu este mai mic de 3.000 în Moldova. Populația mai puțin înstărită vrea garsoniere și apartamente cu două camere, dar puterea ei de cumpărare este încă mică. Nu întâmplător, Agenția Municipală de Ipotecă din Chișinău a construit doar câteva blocuri, deși în Chișinău sunt vreo 70.000 de oameni care au nevoie de îmbunătățirea condițiilor de trai. Cert este că în ultimii 10 ani statul n-a investit un ban în construcția de locuințe, scrie Chișinovski Obozrevatel. Între timp, blocurile noastre se cam învechesc. În editorialul său din Flux, publicistul Petru Bogatu comentează raportul prezentat în plenul adunării parlamentare a Consiliului Europei de deputatul Partidului Popular European, Hristos Purgoridis din Cipru. În premieră absolută, scrie Bogatu, documentul îi atribuie Transnistriei statut de teritoriu ocupat de o țară străină. Deși aceasta din urmă nu este nominalizată, raportul lasă să se înțeleagă foarte clar că ea se numește Rusia. Este de remarcat faptul, scrie Bogatu, că potrivit documentului în cauză, conflictul transnistrian nu are mobil etnic, ci doar motive de ordin istoric, lingvistic și politic. Aceste constatări împing spre concluzia că diferendul a avut la origini și cauze externe, nu numai interne. Altfel spus, raportul lasă să se întrevadă că problema transnistriană este în mare parte o consecință a intervenției rusești. Apariția raportului cu pricina este simptomatică, scrie Bogatu. El e în măsură, în cazul în care se va constitui într-o poziție oficială a Europei Unite, să schimbe datele problemei transnistrene. În noile împrejurări, prezența Rusiei în Moldova, ca și cea a Turciei în Cipru, va fi catalogată ca fiind ilegală și abuzivă. Mai mult decât atât, ea va face Moscova răspunzătoare pe plan internațional pentru toate fără de legile comise în stânga Nistrului. Faptul că Occidentul, citez, a început să spună lucrurilor pe nume în ceea ce privește diferendul transnistrian, e un semn încurajator. Moscova riscă acum să nu se mai poată ascunde ca din aur în spatele regimului separatist de la Tiraspol, urmând să-și asume toată responsabilitatea pentru crimele săvârșite de acesta. În săptămânalul Literatura și Arta, scriitorul Alexandru Gromov ne propune, citez, să aruncăm o privire dincolo de Nistru, acolo unde s-a păstrat neatinsă toată simbolistica stalinismului, cu secera și ciocanul, stema cu ciorchinii, drapelul roșu vărgat, câte și mai câte, plus trei limbi oficiale. Numai că din acest trilingvism armonios, conform perfidelor rețete, a decurs cel mai total și totalitarist monolingvism. Dată fiind tot mai pronunțată presiune a statului în stat tiraspolean asupra întregii orientări a viitoarei federații, oarece soartă îi va fi rezervată limbii, se întreabă Gromov. La ce încercări și înjosiri va fi supusă, ce noi sacrificii se vor cere odată întemnițată în cușca nesățiosului căpcăun? Nu abordez nicio altă fațetă a federalizării, scrie Gromov. ne dăm seama cât de constructiv sunt dispuși să conlucreze cu centrul incorigibilii separatiști. Să ne mărginim la vicisitudinele limbii, nenumărate și greu imaginabile. E de la sine înțeles că ar fi culmea naivității să tragem nădejde la niște efemere garanții oferite de proiectată Constituție Federală. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În finalul emisiunii, Viorica Zaharia vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici era